Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Сигнали за натиски, корупция и светкавично задействане на институциите. Какво се случва в общината? Двама общински съветници и двама районни кметове обявиха, че напускат Продължаваме промяната и остават независими. Като причина за решението си съветниците Димитър Шалъфов и Драгомир Иванов и кметовете на районите Младости, Люлин, Ивайло Кокурин и Георги Тодоров посочиха натиск от партията да участват в манипулиране на обществени поръчки. Във вторник от Антикорупционната комисия влязоха в общината и изведоха за разпит заместник кмета Никола Барбутов. Това се случва на фона на несъгласието около приемането на бюджета на София, който е за около 3 милиарда лева, и предстоящите конкурси за сметосъбиране, които са за около половин милиард лева. Гостува ни кметът на София Васил Терзиев. Здравейте, господин Терзиев.
Здравейте.
Кажете, арестуван ли е заместник кмета на столицата Никола Барбутов, защото тази информация се появи като неофициална в БНТ снощи?
Доколкото и аз имам същата неофициална информация, той е задържан за 24 часа.
Кметовете, които вчера обявиха, че са били обект на натиск, имат данни за корупционни практики, казаха, че са ви търсили. Търсили ли са ви и кога?
Търсиха ме буквално преди да излезнат на въпросната пресконференция, където да обявят своето оттегляне от Продължаваме промяната. И аз тогава бях на среща с още 20 общински съветника за бюджета, така че не е имало как да си говорим преди самото събитие. За съжаление, сега вече след като са дали показания, има следствена тайна и не може да влезнем в детайли за всичко, което се е случило. Така че аз нямам пълна информация за това какво седи зад техните действия и твърдения.
Как си обяснявате обаче тяхното поведение, това, което те правят? Излизане един ден след изборите в район Искър, където имаше данни за това, че вота не се случва.
Така, аз би ги разделил на три. Първо, това, което се случи в Дружба, беше изключително грозно от към изборен процес, пазаруване на гласове, натиск.
Само да кажем, че в хода на изборите, частичните там за кмет, имаше данни за това, че коли на Делта Гард обикалят, също появиха се сигнали за раздаване на пари принцеси с кайма.
За това говоря, за принцеси с кайма, за 19-20 годишни млади хора, които и месе тая, за кой гласуват, но биват подтиквани да гласуват в определена посока. Всичкото това не би трябвало да се случва. И докато ние сме свикнали да гледаме подобни сцени из страната, не би трябвало да се примиряваме с това да става новото нормално в София. Така че изборите в Искър и колко опоручени бяха те, е едно на ръка, но мина изборен ден. Действията на кметовете, дали е свързано с това или не мога да кажа. Това, което мога да кажа, е, че аз не искам да бъда съдник на никой, не искам да събирам парчета, които не знам дали са част от един пъзъл. Това, което за мен е важно, е всеки един от районните кметове или част от една партия, или независим да бъде подкрепен, за да може да свърши възможно най-добра работа за гражданите на района. Докато тези хора са на тези постове, аз ще ги подкрепям с всичко, което мога, защото и това е подходът, който съм приел от самото начало на кметуването ми, че всички са равно отдалечени, във всички райони живеят избиратели на много различни партии. В крайна сметка нашата обща отговорност, независимо от различията ни, е да намираме начин да направим живота на тези хора по-добри. Така че за мен място за противоборства, фаворизиране, наказване на каквито и да било районни кметове няма, не е имало и няма и да има. Така че техните отношения с партиите са си техен проблем. Що се отнася до третата част, какво се случва в общината, има ли опоручени обществени поръчки, мога да ви кажа съвсем отговорно, че много се боря за това да има максимално голяма прозрачност. Всичките процедури, които ние правим и върху които имаме контрол, да се търси конкурентност, да се търси защита на интересите на града, и отново това е нещо, което няма да се промени в този мандат, защото ние трябва да го пазим този ресурс.
Аз разбирам вашата логика, но вие казвате техните отношения с партиите, само че Те вкарват един шум в системата, който е свързан на практика и с партията, която вас ви издигна, лидерите, които на вас ви застанаха, за да вие сте от едно семейство, така да се каже.
Аз съм подкрепен от три партии, знаете нашата сложна политическа динамика, но в крайна сметка аз като кмет съм длъжен да се ръководя от интересите на всички хора, които живеят в този град. И тези, които са ме подкрепили, и тези, които не са ме подкрепили, и тези, които не гласуват. Тоест, моята отговорност вече в тази ми роля, тя е надпартийна. Тоест, аз трябва да гледам на всичко не като съдник, не да взимам мнение кой е крив и кой е прав, затова има институции. Тази институция, която ръководя аз затова ви казвам какво е моето отношение към районни кметове и към други неща, които се случват. В крайна сметка, за това нали, ни се ще да вярваме, че има някакви работещи институции. И когато се извърви пълният път, тогава можем да даваме така мнение, какво се е случило, има ли проблем, няма ли проблем, защото сме били свидетели на много показни акции през годините, които не са свършили с осъдителна присъда. И знаем как се използва този инструментариум. И затова аз не искам да коментирам нито какво се е случило в звеното на господин Барбутов, по районите. В крайна сметка всичкото това ще излезне наяве.
Но господин Барбутов, вие заместник кмет.
Така е, но аз нямам информация, за да ви кажа. Аз това, което направих е да се стартират проверки и в двата района, от вчера и в самото звено.
Те говорят за модел, по който явно се случват обществени поръчки, който модел не звучи непознато. С оглед на практиките, за които и вие говорите, че наследявате в Столична община, вашите хора, които ви подкрепят пък на национално ниво, говорят за тези неща. При вас достигали ли са сигнали, че по този начин се работи?
Не. Ако е имало сигнали, аз веднага съм щял да реагирам. Защото аз имам непримиримост към това да се злоупотребява с публични средства. Неведнъж съм се шегувал, че при нас е много криво разбрано какво значи публично-частно партньорство, да правиш частен бизнес с публични средства. Това нещо в моят свят не може да съществува и затова аз се стремя да променим самата система, начина по който се правят обществените поръчки, всичко, което може да изсветли каквато и да било част от общината, за да намалим всякакви такива влияния и корупционен риск. Дали сме първите, които ще са се справили с корупцията в световен мащаб в историята на човечеството? Надали. Но със сигурност аз ще положа всички усилия, които мога, за да я намалим значително и да се знае, че тя няма място като култура, като начин на управление на публичен ресурс.
Тогава защо говорим, включително и вие, за Красио Черния, за Орлин Алексиев, за Пеевски, за Таки Вълка? Това са ваши думи.
Защото тези хора имат сериозни икономически интереси в този град. И са свикнали да работят по определени правила. Определени правила и начин, който аз не смятам, че води до това да вървим напред.
Може ли да разкажете за тях? Защото наистина...
Аз не мога да ви разкажа, защото аз тях не ги познавам лично. Знам само начина им на работа.
Какъв е?
Виждате го. Натиск.
Не го виждаме. Вие трябва да разкажете, защото вие работите това и вашите колеги.
Виждате какво се случва въобще като начин на работа. Точно тези практики да се работят определени обществени поръчки с удобни технически спецификации, да се фаворизират определени фирми, да се слагат удобни хора, които да взимат решение коя фирма да бъде избрана. Това е начинът, по който винаги са работили и просто се сменят играчите, но лицата се сменят през годините, но системата остава същата. И тази система, за да се разбие, трябва да се върви в другата посока. Максимална прозрачност, максимален ангажимент и на граждани, на всички, които имат интерес към това тя да работи по-добре, за да може да се осъществява този контрол, включително и това, което ние правим от самото начало. Ние се борим за това първо да променим, както казах, начина по който се правят обществените поръчки. Да има по-грамотно написани технически задания. Те да не фаворизират нито една фирма. След това да се направи професионален подбор на комисиите, които оценяват. Да не се допускат всякакви безобразия, на които преди не се е обръщало внимание.
Ама дайте с конкретни примери, защото то така, нали...
Те са много...
Защо това да е проблема? Ето, например, нито един от тези хора, които и вие изброявате, Борисов, Пески, Таки, Краси, Черния Вълка, Юрлин, Алексиев, нито един от тях съда не е казал, че те са лоши.
Аз също не казвам дали са лоши.
А защо? Защо присъствието им е проблем?
Аз не съм морален съдник. Единственото нещо, с което не съм окей, е нашите пари да не отиват по предназначение. Това е нещото, с което аз...
А къде отиват в този конкретен случай? Какво се скажете? Каква е същността на проблем? Защо да отиват да си печели Краси от Черния Орлин Алексиев е проблем?
Защото не отиват всичките пари за даден проект в самия проект.
Като, например... Къде сте видяли проблем?
Аз ако съм го видял, съм щял да го докладвам на прокуратурата.
Откъде сте недоволен в такъв случай?
Защото,
за да го посочвате това.
Защото имам подозрения как работи, но не съм пряк участник. Как мога аз да коментирам нещо, в което не съм пряк участник, но където виждам определени следствия?
Какво е влиянието на въпросния Красио Черния? Той беше изчезнал за едно известно време. Сега се появи със страшна сила в общината, като име, което се споменава, но човек, който реално никой не е виждал по никакъв начин. Какво му е влиянието?
Един от хората, които имат влияние върху общинския съвет и решенията. В каква посока се взимат?
Как се случва това?
Не мога да ви кажа. Както ви обясних, аз виждам само следствията. А какви са отношенията на отделни хора с въпросният господин, не мога да коментирам.
Аз за следствията ви питам за това, което вие виждате.
Аз това, което виждам, е как за много от нещата би следвало да има подкрепа, защото според мен е добро за града, но не се получава тази подкрепа. Има един постоянен антагонизъм.
Не е ли възможно просто да е различно мнение?
Не мисля. Защото когато е мнение, е добре, но ти когато сядаш и говориш с факти, обясняваш защо дадено решение, доклад, идея, проект трябва да бъде подкрепен и отсреща не срещаш много силни аргументи и това нещо става консистентно, виждаш, че има и други неща, които влияят на тези избори. Аз съм си приел ролята, че не съм най-удобният човек за редица заинтересовани в града хора и работя точно в тази реалност.
Питам ви толкова много, за да може да ви разберем, защото то на фона и на твърденията на тези четиримата изглежда като, нали, от едните да се премести към другите това, което си върви като схема. Заради това ви питам къде е проблема с хората, за които споменах преди малко.
Проблемът с хората е, че аз ви го казах, не може парите да не отиват по предназначение. И за мен това нещо няма партиен цвят. Тоест, един проект, когато трябва да се направи, той трябва да е разчетен правилно и всичките пари трябва да отидат за успешната му реализация, за да не се чудим после защо караме по скапани пътища, защо се разпада една сграда в момента, който режем лентичката. Разпада се именно защото не всичко, което е трябвало, е отишло за осъществяването на качествен инфраструктурен проект, на дадена друга социална инициатива. Това е с което аз се боря. И там за мен няма абсолютно никакво значение кой от коя партия. Всеки един човек, който злоупотребява с публичен ресурс, пробва да отклонява пари, независимо дали е в администрация, общински съвет, за мен не може да има, не бива ние като граждани да се примиряваме с това.
Слушах общинския съветник Иван Сотиров в подкаста на Ивелин Николов, където той казва, че в Столична община се бият две групировки. Едната е около администрацията, около кмета, а другата е икономическото мнозинство с ядро ГЕРБ и БСП. Така ли е?
Така, мисля, че да показват резултатите от гласуванията.
Ама той говори за икономическа групировка около кметската администрация.
Не знам къде, на какво се корени това.
А има ли икономическо мнозинство?
Аз мога да кажа съвсем отговорно, че никакво икономическо мнозинство нямам и не смятам да имам. Не съм се хванал за да градя каквито и да било империи като други хора. Хванал съм да покажа, че може един човек да си върши честно работата и да служи на публичният интерес. Надявам се да ми се получи.
Вие, че мнозинство нямате, то това е видимо и покрай напускането на още общински съветници.
Аз, че мнозинство нямам, то е ясно от самото начало.
За тези групировки, за които той говори, включително за има ли икономическо мнозинство, ядро, ГЕРБ и БСП?
Аз смятам, че има и се вижда, че гласуват доста така компактно заедно по почти всички теми, които касаят икономически така големи проекти.
В каква посока?
Дали е бюджет, дали е определени доклади, дали е назначението на бордовете на общинските дружества, дали е транспортната рамка. По всички по-големи теми, които касаят това средства, как се разходват, се вижда, че има доста добра координация и единомислие.
Това, което той разказва е, че включително и смените в бордовете на общинските предприятия, които бяха направени, са били спуснати в последния момент от ГЕРБ. Така ли е било? От централата на ГЕРБ?
Не мога да ви кажа.
Включително общинските съветници са били изненадани.
Не мога да ви кажа. Аз това само, което си спомням, е, че точно в последния момент имаше литературно четене на над 100 страници доклад. Имена на хора, които беше очевидно, че вносителите не познават тези хора. Неяснота с какъв мандат са натоварени тези хора, пороци в самия модел. Не беше ясно защо точно тези хора, защо точно сега и кога ще минем към истински конкурси и какви трябва да са правилата за тези конкурси. И това, за което ние се борихме, беше просто да има честни конкурси. Не да има мой човек, твой човек и да се парцелира всичко, а просто независимо от къде идват, да има няколко неща. Ясен процес как те ще бъдат избирани. Той да бъде доста публичен, да е ясно кои са хората, какво предлагат, ние пък да сме доста по-ясни какво... Говоря ние като администрация и общински съвет, като основните действащи лица в управлението на града, да има яснота какво се изисква от тези дружества, защото ти нямаш правилен човек. Имаш правилен човек за правилната работа. Т.е. ти трябва да знаеш какви реформи искаш да правиш в тези дружества и после да се намерят най-добрите хора по един доста по-прозрачен начин, за да могат те да си свършат най-накрая работата, имайки и подкрепа. Това нещо не се случи. И има много такива примери, но в крайна сметка, вижте, аз вече съм се научил да работя с това, което има. Не живеем в перфектен свят. Този мандат ще бъде труден. То беше ясно от първият момент и не се е променил нищо. Изключително фрагментиран общински съвет. Много интереси, които са намесени. Нестабилности на национално ниво. Много неща, които, когато пък се появи стабилност на национално ниво, почват да ни афектират нас на Софийско и да пречат на работата. Така че трябва да оцеляваме. Дали е за бюджет, дали е за нещо друго. Аз подхождам отговорно към задачата и към всичко, с което трябва да се боря. Колкото и да не ми харесват някои от нещата.
Добре, когато беше внесен този доклад, да речем, за смяната на тези хора в директорите на общинските дружества, вие направихте ли опит да спрете това нещо да бъде гласувано тогава, при положение, че е внесено ден по-рано?
Да, аз го върнах. Знаете, че тече и съдебно дело по повода.
А с председателя на общинския съвет, който от вашата партия, говорихте ли?
Говорихме и там знаете, че общо взето Сега, ако върнем времето назад, можеше ли този доклад да не се вкарва? Сигурно е можело много работа.
Питам ви, защото той в неговите правомощия е да го вкара или да не го вкара. Той не е задължен да го вкара.
Така е, но той беше вкаран и беше
от гласуван. Председателя на СОС, който е от Продължаваме промяната.
Така е.
И как изглежда това според вас? Смисъл доклад, който е съмнителен, не с промени може... в последната минута и се вкарва така.
Така. По принцип има страшно голям натиск от всички партии да влизат доклади. Постоянно има разговори и на висок глас, защо не влезна моят доклад, защо не влезе този доклад. Така че аз не мога да коментирам на господин Петров мотивацията да го вкара. Аз каквото имам като възражение, аз като кмет съм го казал и винаги съм го правил. Тоест, каквото съм имал да казвам, съм го казал публично и след това съм приел това, което е гласувано и съм работил с това, което има като дадености.
Питам ви, защото изглежда странно, какво ви каза той в този момент? Защото вкарване на такова ключово решение, това не е обикновен доклад. Това повлича след себе си, вие сам знаете.
Така е прецедил, така е направо. В крайна сметка аз не мога, господин Петров не ми е подчинен. Аз не мога да му давам задачи, прецедил е.
Но би трябвало да сте в една посока, имайки се преди, че зад вас стои една политическа сила. Така мислят, в смисъл така изглежда.
За това нещо сме имали разминаване. За мен този доклад си беше скандален и продължава да бъде такъв, но в крайна сметка има избрани хора за ръководители на тези дружества, за да върви градът, ние трябва да работим заедно. И трябва да се борим за това да има по-честен, по-прозрачен конкурс, който да направи, да се появи промяна, защото в момента това, което беше временно, си стана почти постоянно.
Усещате ли, че ваши хора ви изоставят? Ваши хора, имам предвид хора, които са подкрепени от политическата сила, която ви издига.
Не, аз...
Ема да ви направя такъв номер 100 доклад. Сега двама души още да се махнат и на практика ще... да ви дръпнат килимчето и с квалифицирано мнозинство да нямате вече блокираща квота.
Аз имам най-вече контрол върху себе си. Аз какво правя, моят морален компас на къде сочи, поемам ли отговорност за грешките, които аз правя. Аз се стремя в този живот да съм основно фокусиран върху нещата, върху които аз имам контрол. Да създам една по-добра среда, да дам повече възможности за развитие на моят екип, да свършим каквото можем за града. И всичко това, което се случва, го прави малко по-лесно или малко по-трудно. Но аз никога не съм се чувствал като жертва, за да се оплаквам.
Аз не ви питам за жертва, питам ви за схема и за модел на работа, защото ще стигнем и до транспортната блокада, която беше също политическа поръчка, очевидна. И заради това ви питам, дали ваши хора един по един просто не си ги прибира, който трябва да си ги прибере?
Не мога аз да ви дам...
Какво ви е усещането от това, което виждате и от решенията, които се взимат?
Моето усещане е, че Общинския съвет става все по-фрагментиран и става все по-трудно да се вземе каквото и да било решение.
Ви трябва да работите с тях. Вие сами...
Точно така. И аз това ви казах.
Аз
работя точно с това, с което имам като даденост. И дали ми харесва или не ми харесва. Дали ми е трудно. Аз не очаквам съпричастност от хората. Не съм избран... Аз съм избран за да върша работа. Тоест, дали ми е трудно, трябва да си намеря начин да работя точно в тази конфигурация с тези хора. И аз това съм го казал много пъти. Аз разчитам на всеки един глас. Никой не съм го взимал за даденост. Включително и на общинските съветници на Продължаваме промяната и Демократична България. Ако една идея е глупава, не бих искал те да я подкрепят. Тоест, за мен това е честният разговор с всички. Но имам проблем, когато обмислени идеи, които са плод на изключително много усилия на много хора, просто биват отхвърлени, защото идват от мен и моята администрация. Тогава ми е малко по-лично и то не заради мен, че някой ме е настъпил, а по-скоро, че не мога да направя това, което смятам, че е необходимо за града. И това ме боли повече, отколкото личните нападки. Аз това съм го казвал и на опонентите. Трябва вече да сте разбрали, че личните нападки не ме ядосват, не ме травмират. Свиква се. Но когато се правят глупости от към политики и проекти за града, тогава съм доста с по-изострена чувствителност. Искам да намеря начин, по който това нещо да не се случва. Сами виждате, не е лесно.
Дайте пример за такава глупост.
И за бюджета има достатъчно примери, които ги изговорихме за това, че се, въобще как се чупи философията на този бюджет, за това, че като вкараш много обекти, които не е ясно колко струват в времето и само ще ги започнем, ще доведе до това да имаме много проекти с ниско качество, за това, че като искаш да правиш канализация, преди това трябва да си канализация на дадено населено място. Тая канализация трябва да има колектор, където да се изтече. И ти, когато прекроиш бюджета по начин, по който прави невъзможно реализирането на колектора и на двете стъпки, които трябва да се случат преди ВИК мрежата на даденото населено място, то няма как да се, няма смисъл от последната стъпка, че когато говорим за ключови политики, не само от към ВИК, там дадохме примери с Нови Искър и с дубльора на Левия Владайски колектор, който има отношение към модерна качествена канализация на 250 000 човека. Говорихме за това, защо не трябва да се обезкръвяват обекти, защото ти не можеш само в таблицата да го намалиш произволно. Ти трябва да знаеш какъв е ритъма, по който се строи. И да е ясно, че строителят може да си получи парите накрая, а не да ги държиш на изкуствено дишане повечето проекти. Тоест, списъкът с решения, които според нас не са най-добри и в бюджета, и в конкретни доклади, свързани с зелени системи и много други. Виждате дори за доклади като тези за увеличаване на контейнерите за разделно събиране, тези цветните. Е имало страшно много дебати и опозиция. А това е нещо, което би трябвало да приемем с 50+ гласа.
А защо не се приема? Смисъл, говорим за неразбиране или говорим за някакви интереси?
Интереси са.
Какви?
В случая, за мен това, за да гласуваш против този доклад, по-скоро защитаваш интересите на опозотворящите организация, а не на града.
В смисъл,
че ги караш да инвестират в тази дейност, за която те са свикнали да получават щедро средства, без да правят нужните инвестиции. И затова в момента с тях се съдим, защото те не искат да сложат тези контейнери, които бяха гласувани с 31-30 гласа в Общинския съвет. Има много такива примери, но няма да ни стигне времето.
Да, но когато говорим за бюджета, защото на вас пак ви предстои гласуване на бюджета. На практика с напредване на времето, този бюджет става все по-проблемен от гледна точка на това, че вече и времето ви притиска и част от проектите не могат просто да се задействат и да се случат до края на годината. Къде е проблема и защо се саботира? Кой саботира този бюджет?
Има прекалено много конфликтни интереси от всяка една партия си тегли за себе си. Своите избиратели, районни структури, всеки иска по много. И това е проблемът, че всеки иска, но не казва откъде ще дойдат средствата. Това е единият проблем. А пък, когато ние сме правили този бюджет, заложихме няколко ясни принципи. Те са не само за тази итерация на бюджета, въобще как се управлява, че не бива да харчиш повече, отколкото си изкарал. Тоест, аз имам проблем с това агресивно да се поемат разходи, примерно като за заплатите в транспорта и други сфери, които имат дългогодишно отражение, но няма яснота откъде ще дойдат парите, за да може това нещо да се поддържа във времето и каква е цената, ако тези пари отидат там, какво друго няма да може да се свърши. Или пък ако ще отворим разговора за приходите, каква е политическата цена и всички съгласни ли са, че тя трябва да бъде платена, за да увеличим приходите на този град по този и този начин. Защото там всички знаем какво трябва да се направи, обаче когато дойде време да се плаща политическата цена, изведнъж всичките не са толкова мотивирани да го направят. И това е нещо, за което аз съм се борил. Да не поемаме агресивно разходи и за заплати, и за инфраструктурни проекти, които не знаем как ще ги плащаме до година и по-до година. Това е причината да искам разчет. Не само какво ще платим тази година, но и до година и по-до година как изглеждат нещата, защото той има дългогодишни изражения. Второто нещо беше да не се започват проекти, които не се довършват. Тоест, каквото започнем, бързо и качествено се приключва и се минава към следващото. Именно обратният модел на работа е причината ние хронично да имаме, то не е свързано с нашето управление, хронично неизпълнение на капиталовата програма, т.е. какво се строи като инфраструктура, изгради в този град и се пренасят едни стотици милиони от една година в след, защото не си направил правилно сметката. И един проект, който е трябвало да се случи тази година, се влачи до година. И това е нещо, от което сме искали да избягаме. За това ние всичките обекти, които сме ги избирали, това как е заложено в бюджет, то има някаква мисъл, като последователност, като причини, като политики. Имало е философия и приоритизация на това, кое се прави след кое. В момента е малко разпарчетосано, е миш-маш, но в крайна сметка ние трябва да имаме бюджет, колкото и той да не ми харесва и да не съм съгласен с някои аспекти от него. И веднъж прият, ние ще работим активно за реализацията.
В градския транспорт в този бюджет всички заплати на калпак ли са увеличени?
Нагласата е да бъдат гласувани 300 лева увеличение на транспортните работници, на всичките 7000. Нещо, което аз многократно изразих мнение, че не е правилно като политика. Не защото съм против справедливото и високо заплащане на хората в градския транспорт. Напротив, аз ако можех, бих искал всички в този град да имат много високи доходи. Но въпросът е как? И как, ако реша временно един проблем, няма да създам много, много други. Защото аз неведнъж съм казвал, че аз трябва да се боря с несправедливостите в заплащането на всички хора във всички сектори, към които общината има отношение. И от тази гледна точка, това, което аз бях предложил, беше друг модел, където там, където имаме проблем в областта на столичен автотранспорт и електротранспорт, се дава 100% увеличение на бонуса, което би довело реално до 600, възможността до 600 лева повече да взима един млад водач. Не 300. Но там, където имаме проблем. Проблеми имаме с недостига на водачи в автотранспорт, с сервизни работници, с диспетчери. И това, което аз предложих, щеше да ни струва около 20 милиона по-малко на година. Защото всеки гледа, държавата щедро ни дава 15 милиона, ама до година ще ни ги даде ли.
Тоест до година заплатите пак се връщат на нивото, на
не,
което...
Не, заплатите не се връщат. Заплатите никога
трябва
не се връщат.
Трябва да си връщат. Ги поддържате такива, каквито сега.
Заплатите се поддържат такива, каквито са. И за това е важен отговор и до година, и по-до година, и по-до година.
А каква е, може ли да кажете, защото каква е заплатата, на която вие търсите, аз ако искам да стана шофьор,
това, което трябва да постигнем като заплата на млад водач, за да може от частния сектор те да дойдат в градския транспорт, е около 3000 лева.
Това да получава чисто?
Това да получава чисто, да.
Сега колко взима?
В момента зависи от... Средната, мисля, че беше 3000...
Ама средната, тя включва и чистачките, и директорите.
Не. Говоря за шофьор. 3900 лева е в столичен автотранспорт.
Това е средната за шофьор?
Средната, да, но тя включва...
А стартовата каква е? Помните ли в момента?
2100 и 200, ще ви изложа.
Да.
Но идеята е точно как да решим основният проблем. Основният проблем е недостига на водачи. Не е липсата на счетоводители, не е липсата на друг персонал. Не е липсата на водачи в метрото.
Борис Бонев даже каза, че има много счетоводители, така ли е? Има ли раздут щат?
Дали има раздут щат или не, предстои да се види. За мен правилният път е да се направи професионална оценка на дружествата, да излезнем от това, кой от нас какви мнения има. Всеки един от нас има много мнения, но да направим анализ, и то от специалисти в областта, които да дадат точно тези отговори, от които имаме. Къде имаме повече хора, отколкото е необходимо, къде има други дисбаланси, правилно ли се управляват тези дружества, трябва ли да се слеят, каква част от функциите на Центъра за градска мобилност трябва да отидат обратно в общината, трябва ли метрополитен да бъде разделен на оператор и строително дружество. Всичките тези въпроси ние имаме мнение, те доста се припокриват, но в крайна сметка ти трябва да стъпваш на експертизата на хора, които наистина разбират дълбочина сектора, и се надявам на базата на един такъв обстоен анализ вече всичките хора и от администрацията, и от Общинския съвет да седнем и да си поговорим за големите реформи, които трябва да се направят. Защото заплащането е само една част от проблема. Промяна на превозните, подмяна на превозните средства, инфраструктурата, по която карате, условията на труд, ролята на градския транспорт като система в града и общата ни борба с намаляване на трафик, чистота на въздух, намаляване на коли, всички тези неща са свързани и те изискват дългогодишни мерки. И затова аз съм бил против да се дават пари на калпак, когато струват много и не сме изговорили всичките тези други въпроси. Много държа да бъда разбран правилно. Аз не се боря за това да потискам възнагражденията на шофьори, техници или който и да било друг. Ако можех, както казах, на всички бих искал да са много високи възнагражденията, но първо трябва да ги изкараме като град и след това трябва да оценим каква е цената и след това да вземем най-правилното решение на базата на парите, които имаме, как е най-правилно да бъдат разходвани, за да решим проблема.
Договорите за Бухук ли са всъщност причината, поради които в момента се клати общината по различни начини?
Най-вероятно и това има отношение към това какво се случва.
Около 500 милиона са парите, които 500, там ще бъдат разпределени
много,
за 5 години.
Много пари са и, знаете, то има и политически измерения. Тоест, Бокука и транспорта са най-лесните начини един кмет да бъде свален, да има дестабилизация в един град, така че там сами знаете, че има изключително много интереси. И предстои да видим кои ще са участниците. Ние това, за което сме се постарали, е да има добра техническа спецификация, да се направи една честна процедура, където да има достатъчно голяма конкуренция, за да няма монопол в сметопочистването и да има договори, които защитават общината и нашите интереси.
Може ли да се очаква промяна в играчите на база на условията, които вие сега се залагате и формулата, която ще така вложите в това как ще се плаща?
Защо? Питам, плащане, системата, която ние винаги сме искали да изградим, е, че общината си плаща на време и е добронамерен, честен контрагент. И че от другата страна се очаква същото. Да се следва всяка точка и запетайка на договора, на изискванията, и че ако това не се случва, биваш глобяван. И това е нещото, което може да се види в нашите
друг
действия.
Друг ми е въпросът. Свързан е с това, че все пак това е специфична дейност, както и други дейности са специфични. Mm-hmm. Има определен брой фирми, които могат да го вършат това нещо. Може ли това, което в момента правите, да изключи някой от досегашните играчи или да не включи някакви нови, поради тази причина да има недоволство или парите си върват към същото място?
Не, целта ни не е била да контролираме кой да включим и да изключим. И това според мен не е и правилният подход. Правилният подход е да си максимално прецизен в това какво искаш като услуга, максимално да е защитено каква цена трябва да бъде плащана за тази услуга и тя да бъде възможно най-ниската според нас, която има икономическа причина сметопочистващите фирми да искат да го правят, т.е. да има някаква логика. И оттам нататък да имаш договори, които не поставят общината в партер и защитават нашия интерес. И много се надявам да видим силна конкуренция при поръчката. Без да знам кои са фирмите. В крайна сметка ние имаме контрол върху какви са условията и това да се стремим да е максимално честна, прозрачна и конкурентна тази процедура.
Добре, ако те просто ще си продължат, тогава в момента къде има проблема, че виждаме тази съпротива и нещата, които се случват? Ще се намали печалбата ли какво?
Съпротивата е, че според мен те не са свикнали през годините да си вършат работата дори по не най-добрите договори, които е имал. И за това са и големите борби за завода за Буклук, за инспектората, защото когато завода за Буклук работи, когато инспекторатът работи, по цялата верига не могат да се правят тези безобразия, които общо взето всяка втора седмица показваме нов начин, по който са се случвали тези схеми и всичко това струва пари на софиянци. Ние плащаме сметката за това. И когато ти вече имаш непримиримост към тези неща и караш този, дето ги е правил, да си върши работата съвестно, глобяваш го в пъти повече, отколкото преди, е нормално да не са много щастливи от взаимоотношенията. Но в крайна сметка нашата цел е да пазим града и това, в което вече има някакво, според мен, значимо подобрение. Завода за Буклук работи и работи като хората. Инспектората работи като институция. Вижда се и при двете, по всяка една цифра, която, по всяко едно число, което има значение. Но сега трябва да променим и най-важната част, какво залагаме като изискване от към механизация, от към системи за наблюдение, датчици, които да гарантират, че във всеки един момент това, което трябва да се изпълни като услуга, се изпълва. И тези неща, които сме показвали в видеа и разследвания, да останат в миналото.
Имаше на антикорупционния фонд видеоматериал, който показваше как се случва събирането.
Един от многото. Има страшно много материали, но за мое най-голямо съжаление, те много често не намират отражение по повечето медии.
Да, ние сме ги отразили.
Да, така или иначе. Вие да, но много, много други според мен не са отразили тези проблеми, които са значително по-важни.
Как си го обяснявате това?
Ами не знам как да си обясня това поведение, когато ние говорим за стотици незаконни сметища, стотици милиони, които са изтекли някъде, екологична опасност от това, което се случва, претоварване на Буклук, който не знаем откъде е дошъл, камиони пълни с вода, 100 милиона части в завода за Буклук, дето никой не ги знае къде е. И по точните линии на работа, защото ние това намерихме. И в същото време новините от деня са цената на хамбургера в Париж по време на Олимпийските игри, патиците в Северния парк нямали вода, но тези неща не намериха отражение нито в новините, нито дори в публикуваните статии на сайтовете на някои медии. Не знам как да си го обясня.
Има ли върху вас...
Случайност.
Може и случайно, може да не им е харесало и заради това. Има ли, изхождам от това, което говорят тези напусналите, върху вас има ли натиск да трудоустроявате определени хора?
То винаги има такъв натиск, но аз не съм си позволявал да го правя. В смисъл, някой хора дори не осъзнават, че това нещо не е окей. Аз много пъти съм казвал, че за мен приятелите приключват на входа на Московска 33-та. И дали са приятели, дали са политически партньори, дали са политически опоненти, дали е външен натиск, какъвто и да е било вид, за мен си има определени принципи и който е работил с мен, може да ги потвърди, че прилично добре ги следвам.
Част от критиките към вас са за това, че вие непрозрачно се обграждате с хора, които са ви приближени на вас и са част от вашия приятелски или бизнес кръг, или какъвто и да било кръг, вашия кръг.
Не ги знам къде са тези хора от моя бизнес кръг, всичките успели хора, които, с които съм работил, които честно са си постигнали успеха в този живот за момента. Не виждам прекалено голям интерес от тяхна страна да се занимават с делата на общината.
Вие кои хора си назначихте и си ги избрахте сами? На кои длъжности?
Заместник-кметовете са тези хора, върху които аз в крайна сметка имам най-голям контрол и които са под мое управление и от които трябва да направя един добре работещ екип. Така че това са и хората, за които аз така си имам лична отговорност и много бих искал всеки един от тях да израсне на висотата на предизвикателството.
Значи този Никол Бърбутов, вие сте го, в смисъл, той е ваша лична отговорност, така ли?
Всеки един заместник кмет, независимо дали е препоръчан от дадена партия или не, за да се съглася и той да бъде част от моят екип, е моя отговорност.
И как си обяснявате в такъв случай в момента това задържане?
Не мога да ви кажа, защото аз не знам какво седи зад това задържане. Казах ви, има си институции, има си процес. За мен животът продължава и аз си мисля за това как тези неща, които трябва да се случат в звеното, трябва да ги избутаме, защото те имат отношение не само към града, те имат отношение и към държавните проекти по ПВО. Така че предизвикателства си имаме много и се връщаме към това, че в една правова държава ти имаш процес. И когато този процес роди някаква осъдителна присъда, тогава можем да говорим за поемане на отговорност. От даден човек, от този, който го е назначил.
От страна на лидерите на Продължаваме промяната, имали ли сте обаждания за уреждане на работа на някой човек? Назначаване?
Да, разговори, но и то това е нормално. И то не са само Продължаваме промяната, това е от целия политически спектър. И аз не виждам нищо нормално в това някой да ти предложи човек да поиска нещо и ти много възпитано да му кажеш не. В крайна сметка, нали, моята роля е да не се съгласявам с неща, които аз не смятам, че са правилни. Мога съвсем отговорно да кажа, че не съм трудоустроявал хора, които не смятам, че са добри за това, което правят.
До каква степен?
Стремя се да няма калинки.
А до каква степен квотите са проблем?
С квотите.
Партийните
имам
предвид.
С партийните квоти приключихме така сравнително рано в нашето управление. Аз обясних много ясно, че това просто няма как да стане, защото ти трябва да имаш основно лоялност към града, трябва да имаш лоялност към екипа, който трябва да се случи, че няма никакво място за парцелиране. И където е имало парцелиране, не е текла толкова добре работата. И това е нещо, което аз не бих искал да го виждам и не смятам, че е правилно. Виждаме го и на държавно ниво, и някак си изглежда по-удобно, но то е по-неправилно, защото истината е, че всяка една партия има определени политики, зад които застава. Но в крайна сметка, вече като избран кмет или районен кмет с екипи, ние трябва да работим за абсолютно всички. И там това какво ще се случи има основно отношение качеството на хората, които се озовават на дадена позиция. И с това нещо аз разбрах, че компромис не може да се прави.
Как го разбрахте? По лесния или по трудния начин?
Винаги се разбира по трудния начин.
През кого?
Винаги се разбира по трудния начин, но...
През кого го разбрахте?
Няма. И пет пъти да ми го зададе този въпрос. Няма неща, които си се случват вътре в екипа тук да ги
дискутираме. Защото ето сега и Демократична България, Продължаваме промяната, говорят за това, че има проблем с подбора на кадри. И този подбор е свързан именно с това. Имаш определена квота, трябва да я напълниш с нещо.
Няма квоти.
Спаси София също имаха проблем. Двама техни кметове напуснаха, единия този Брънчевски на район Илинден, който включително не изпълнява решение на Европейския съд за правата на човека. Аз и за захарна фабрика ще ви питам, защото там ни хора бяха останени без нищо. В нарушение. В този ред на мисли, тези квоти, къде...
Няма квоти. Това нещо се разбра, че няма как да се случи, и дори да е имало такова разбиране преди изборите, че нали, определени партии имат интерес и желание да управляват определени ресори. Това няма как да стане. Аз много ясно изразих моята позиция, че ние трябва да залагаме на възможно най-добрите хора, на професионалисти, които имат по-голяма привързаност към проблемите на София, отколкото към партийните интереси. И това е нещо, което за мен е основополагащо, за това, че пирамидата на лоялността започва с лоялността към жителите на този град. И тези, които те харесват, и тези, които не те харесват. И тези, които са те подкрепили, и тези, които не са те подкрепили. И след това следва всичко надолу. И когато има разбиране по тази тема, нямаме никакви проблеми в съвместната ни работа. Независимо от коя партия някой е дошъл.
Ето лоялността към жителите на захарна фабрика. Тези, които останаха без покрив над главите преди Великден.
Там проблемът е много по-сложен, защото лоялността към жителите, ако питате различни хора, те ще видят различни отговори.
Бялото мнозинство, знаем какво мисли, знаем, че това е проблем, защото е гето и е незаконно, но знаем също така, че има и решение на съда и не се решава по този начин въпрос.
Така е. Това, което зависи от нас като централна администрация, е да помогнем да се реши проблема. И това, което госпожа Бачева, заместник кмета по социални дейности, е направила, от ден едно тя и нейният екип са ангажирани с решаването на последствията от действията.
И докъде стигнахте с решаването на последствията?
Краткосрочно са решени доста неща. Хора са изведени, настанени са в центровете за временно настаняване. Предложени са всички различни възможности, които ние имаме като община. Знаете, че при нас проблемът с общинските жилища е изключително голям. Ще ми се да имахме готови общински жилища, които седат празни и тези хора да могат временно да бъдат настанени в тях. Но имаме проблем, че имаме 7000 чакащи за общински жилища. И аз много ясно казах, че на местното население, че няма как някой да предреди цялата тази опашка, защото там има хора, които с години чакат, които също са нуждаещи се, и от моя гледна точка е нечестно да... Затова предложихме други варианти. Центрове за временно настояване, говорим с държавата за това, тя евентуално да ни даде техни имоти, които да бъдат преустроени за тази цел, за да можем да намерим краткосрочно решение, но по-средносрочното и дългосрочното не мисля, че има отговора. Проблемът не е само в захарна фабрика и тези стотина човека. Знаете, че имаме много други райони, където има проблеми с незаконни постройки, и това нещо през годините удобно е замитано под килима като проблем. Няма никаква дългосрочна политика как да бъде решено. И това, което съм дал като задача на екипа, е да ми дадат предложение как би изглеждало дългосрочното решение, колко би струвало, и от тази нататък да започне някаква дискусия, за да имаме все пак посока как решаваме този проблем. То е много по-сложен, отколкото хората си мислят. Не, нали, едните са лоши, другите са добри, просто зависи от коя страна си. Истината е, че никой няма да изчезне. Нито богатите, нито бедните, нито ромите, нито всички други етноси, нито младите, нито старите. И в този град трябва да се научим заедно да вървим напред и да си решаваме проблемите. И вместо постоянно да търсим какво ни разделя, постоянно да си зададем въпроса, предвид на това, че всичките ние трябва да съжителстваме тук. Какъв е пътят напред? Как да съберем всичките тези разнопосочни интереси? И от тази гледна точка, въпреки че е много трудно в Общинският съвет, то ни учи по неволя да правим точно това, да опитаме да съберем всички противостоящи си интереси в името на някакви по-добри решения за града. Така че аз наистина, и това е една от големите битки, защото ние се фокусираме постоянно върху градските проблеми. Но една част от най-големият ни проблем е апатията в това общество и това, че ние не сме общество. Ние сме свикнали всеки сам да се оправя с проблемите си. Като човек, като личност, като професионалист, като малка общност, а не, нали, да се постоянно да търсим начина да се съберем, за да можем с колективните ни усилия и мъдрост да решим по-големите проблеми пред нас.
В този смисъл, какви са ви отношенията с Борис Бонев?
Професионални. Абсолютно професионални са. Аз всяка една добра идея, независимо от къде идва, съм казал, че ще намери подкрепа. Ако сме имали разминавания с Спаси София, то не е по това дали една идея е добра. Всичките идеи, които идват в по-голямата си част, всички партии са добри. Те идват от желанията на определени групи хора. Но за да бъдат превърнати те в нещо работещо, с което са съгласни по-голямата част от афектираните хора, да бъде направено в правилната последователност, да има ресурсите необходими за реализацията му в времето, да бъде част от някаква по-голяма политика, там са ни били разминаванията. Но иначе от към обещания, аз не мисля, че се разминаваме. Винаги си е имало при покриване на 90%. Пътят към реализацията, там имаме разлики в вижданията. Но ви казах това и по-рано и за районните кметове, и за общинските съветници. Аз не си позволявам въобще разговора за това кой ми харесва и кой не ми харесва.
А виждате ли в него конкуренция?
За кое?
За кметското място.
Ние не сме на избори в момента, за да има конкуренция.
А може и да се случат изборите. На вас делото всъщност не ви е...
Ако се случат, ако реша да се явя, ако той реши да се яви, ако се случат много работи, може и да сме конкуренция.
Още повече, че и вие влязохте в това, измествайки го него на практика.
За момента това, което седи пред нас, е нашето успешно сътрудничество и с него като човек и Спаси София като политическа партия и с целият общински съвет да вземем възможно най-добрите решения в тази предизвикателна ситуация за градът ни.
Той казва, че не си общувате, не му отговаряте включително на исканията за достъп до информация. Дава даже примери с имоти, които са отчуждавани, пък не е получил кои са, за да се разбере кога им изтича сроковете и така нататък, но казва, че има сериозен проблем с общуването.
Всеки си има негова гледна точка. Аз мога да кажа същото, но това не помага по никакъв начин да работим по-ефективно. В крайна сметка, аз ви казах, за мен трябва да има установен начин на работа. Всички общински съветници да имат достъп до информация, но тя да се случва по правилният начин. Това, което аз не съм харесвал като практика, е директно да се отиде при някой от администрацията, да се поиска информация неофициално, да се дават задачи на администрацията от хора, които нямат отношение към носенето на отговорност за дадени решения. Оттам нататък аз по-скоро искам обратното. Всичко да бъде максимално публично. И ако видите какво се случва в направление архитектура и градоустройство и как постоянно споделяме нова информация, изсветляваме го този процес. в финанси, от към къде се разходват парите на града, от към строителство, това, което сега искаме да направим, да покажем дългогодишната програма. И то не само програма, но идеите, които има, с всичките данни, с това, което има като информация за отделните обекти, кое до къде е, за да може всеки един, който го интересува, да работи с една информация. Аз, общинските съветници, а не, нали, един да винаги да излиза отгоре, защото има повече информация. Аз това, от което искам да избягаме, именно това. И за да може да върнем доверието на гражданите, това е
едно от основните информацията се неща. Търси. То не е въпрос само на достъпа и до това да си я искаш някаква конкретна.
Идеята е за това, което е важно, информацията да е публична и да е еднаква за всички. И да е публична, и да е разбираема. И оттам нататък вече да имаме доста по-различен разговор за това, кое е по-приоритетно, коя политика, как можем да финансираме. Нещо, което се получава с променлив успех, искам да отбележа.
Така като гледате този колаж, това ли са хората, които искат да ви отстранят от поста? Те, между другото, казаха, поканиха ви, ако смятате, че не може да се справяте, да си ходите. Борисов пусна транспорта.
Е, иска им се, ама ще пустам.
Какво е влиянието им в общината?
Знаете, че това са двамата най-влиятелни политически човека в България. Не мисля, че някой трябва аз точно да му обяснявам какви са им икономическите интереси и защо София е важна. София е важна, защото тук живее една трета от населението на страната. Половината от брутния вътрешен продукт е с адрес София. И това какво се случва в нашия град има отношение и към какво се случва в останалата част от страната. И ако се докаже, че може да бъде различно, хората виждат, че може да има и различен тип на управление. Защото основното нещо, с което аз се боря, както казах, освен градските проблеми, това е да се съберем като общество. Тоест да се сетим, че и като граждани на София, и като граждани на България, има повече неща, които ни събират, отколкото ни разделят. Да излезнем от модела на това, че трябва някой постоянно да те спасява, герой. Спасението е само единствено във всеки един от нас. Когато се събудят всичките тези милиони хора и намерят правилния начин да се самоорганизират, да си подобряват живота, да имат по-правилни инструменти, с които да натискат политиците и те да си свършат работата, тогава ще станем...
Какви са им икономическите интереси в общината?
Аз не бих казал, че липсва област, в която да няма икономически интерес.
И как се изявява това нещо? Техни хора, кой човек?
Техни хора, техни фирми, но тук ще кажа нещо важно. Аз това, за което се боря, е независимо на кой е фирмата, тя просто да си върши работата. Тоест, аз нямам контрол върху другите неща, но имам контрол върху това една процедура, какво включва, какво се изисква, каква е цената, на която трябва да се направи, как е структурирана тръжната процедура, какво е записано в договора като неустойки и т.н. прочее. Тоест, инструментите, с които караш една фирма да свърши работа. И моята енергия и усилия са фокусирани точно върху това. Независимо на кой е фирмата, да има прозрачност, да има конкуренция и да се постигне най-добрия резултат на най-ниската възможна
цена. Тоест, всичките тези, които ги изброявате тук във вашия пост от преди време, нали, освен Борисов, Пески, так и Красио Черния Вълка и Орлин Алексиев, нямате проблем. Въпросът е да си вършат работа.
Аз не мога да имам проблем с нещо, което не знам. Не съм правил анализ всяка една фирма, кой какъв бушон, на кой е и каква е цялата нишка. Само казвам, че имам изключително голям проблем с това да се правят проекти за значително по-високи цени, отколкото дадено нещо струва. Затова тези, които изпълняват проектите, да връщат пари на който и да било, защото те трябва да отидат в проекта. Имам проблем с това проектите да не се изпълняват качествено, независимо дали е наша, ваша фирма, няма никакво значение. Или си свършваш качествено работа в срок, или не си я свършваш и ние те гоним. Или имаме инструменти да защитим интереса на общината, или нямаме. Така че аз си гледам много институционално на тази работа, да защита максимално много интересите на този
град. Има ли такива проекти? Конкретно, примери?
Има във времето, но аз не съм бил част от потока на парите, за да ви кажа на кой какво е давал, но виждаме последствията, когато се работи по един начин и когато се работи по друг начин.
Тоест, в случая, проект за лошо изпълнение, нещо, което, ако се проследи, може да достигнем, че се е работил по този модел, за който говорите?
Вижда се и то се вижда колко много санкции има, закъснения.
За къде?
Има да списък с инфраструктурни проекти.
Кои?
И няма да влизам в конкретика.
Ето, така не се разбира.
Казвам ви каква е рамката. Сега проект по проект.
И някакви значими за много пари.
Отразени са обстойно в медийни разследвания.
Добре. Хубаво, благодаря ви много за този разговор. Вие останете следете новините на сайта на Свободна Европа и се абонирайте за каналите ни.